sinne, lyse klarere enn noensinne, lyde tydeligere enn noensinne, Herre. Vi priser og ærer deg, for ditt ord vittner så tydelig om dette fantastiske budskap, far. Derfor så løfter vi deg opp og løfter opp denne høytiden, Herre. Vi ber at dette skal bli en lysets høytid i sannhet. At vi kan merke og kjenne alt det du har gjort, og det du fortsatt gjør, Herre. Takk at det stanset jo ikke opp med dette, men det går videre og videre og videre, og vi er med. Vi er med på dette, Herre. Vi priser deg for det. Halleluja. Amen. Og amen. Takk skal du ha, Kirsten, for å børre. For godt valg av sanger. Det er mye som forsvinner, vet du. Så går vi rundt om en enebærbusk og alt sånne her ufattelig flate ting. Det som vi tok kaka, det var disse her som har laget en egen sang nå, som en julesang uten Jesus i, for sikkerhets skyld da. Det noen som tror på Gud og alt dette her, men det jo ikke vi tydeligvis da. Så man skal ha jul uten Jesus. Vet du, det ganske imponerende. Men sånn det. Vi leser fra Guds ord i Johannes evangeliet. Litt annen tekst enn det man kanskje venter på juletida, men dette her sentral tekst for feiringen av jul, spør du meg. Kapittel 1 og fra vers 1 og utover. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av alt det som ble til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. Det var et menneske sendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om lyset, for at alle kunne komme til tro ved ham. Han var ikke selv dette lyset, men han var sendt for å vitne om lyset. Dette var det sanne lyset, som gir lys til hvert menneske som kommer inn i verden. Han var i verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. De er født, ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men de er født av Gud. Og ordet ble kjød, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham, og ropte ut og sa, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var før meg. Og av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Aldri har noen sett Gud, den enbårne sønn som i Faderens navn, han har forklart ham.» Det en juletekst, det der. Der har du egentlig hele frelseshistorien forklart ifra første begynnelse til der vi i dag. Det som fortsatt holder på å skje. Dette at han frelser alle mennesker. Han lyset som kom til denne verden. Jula faktisk noe av det mest eksplosive budskap som finnes. Det så mye pakket inn i dette budskapet som ligger rundt julen, at det et uttømmelig tema. Det bare synd at det da døbbes ned og vannes ut, så at det blir omtrent høy og strå og halm tilbake av dette budskapet, for her det så ufattelig mye. En av de tingene som jula handler om, vi jo på slutten av året, så vi tenker over at nå liksom alt mot slutten. Men jula for meg, mer enn noe annet, handler om begynnelse. Det handler om begynnelse. Og det interessant at de versene vi leste her, i begynnelsen var ordet. Bibelen vår begynner med akkurat det samme. I begynnelsen var Gud. Og så skaper Gud alle ting. Jula, den handler nemlig om dette her, hvordan Gud skaper, og hvordan Gud har skapt ifra tidenes morgen. Og det handler om hvordan Gud, han fortsetter med å skape, fortsetter med å begynne. Han gir aldri opp. Når du leser gjennom hele Bibelen, så vil du se gang på gang hvordan Gud begynner på nytt, og på nytt, og på nytt. Og hvordan det byggmaterialet Gud jobber med, det skrøpelige greier. Og hvilket utgangspunkt mange av dette her byggmaterialene har, ja, det helt elendig. Men dette skulle for deg og meg være en stor trøst og en stor oppmuntring. Når vi ser hva Gud kan bruke, og vi ser at når Gud selv bruker feilbarlige mennesker, mennesker som utrolig vinglete, svake, skrøpelige på alle måter, og så ser vi at det forringer ikke Guds plan, det forvrenger ikke Guds plan, men heller så Gud i stand til å forherlige sitt navn gjennom alle disse skrøpelige stegene som en del av hans plan. Helt ifra Gud begynner, så begynner altså Gud med ingenting. Det utgangspunktet. Det det Gud trenger for å skape alle ting. Det ingenting. Takk skal du ha. Nå blir det julestemning. Det det Gud trenger for å skape alle ting. Det ingenting. I vår tilværelse så du og jeg ofte i den situasjonen at vi føler at vi har jo ingenting. Og det mer enn nok for at Gud skaper både universet, verden og alt det som finnes der sånn. Alt det som forskerne kommer til å jobbe med ifra tidenes morgen til tidenes ende, det kommer til å være for å finne ut av alt det som Gud skapte ifra ingenting. Så det det utgangspunktet som Gud trenger for å kunne skape alle ting, for å kunne være med deg og meg i vår hverdag. Det derfor det så vesentlig å få med seg denne her i begynnelsen. I begynnelsen. Det der Gud begynner alle ting. Vi føler at ja, men det liksom så mye som går i knas. Det en ting at det en del ting som går i knas. Gud vet mer om det som går i knas enn noen av oss. Men det har ikke hindret Gud ifra å begynne ting. Fordi at han vet at jeg i stand til å så fullføre de planene jeg setter meg fore, selv om mennesker kan se ut som de bare forvrenger det hele. Det det vi mennesker flinke til. Og det ser vi ganske tidlig. Kapittel 3, første Mosebok. Gud skaper Adam og Eva, og det går jo ikke et kapittel engang, så har de gått på trynet allerede. Og det vel sånn det med deg og meg også. Vi får en innstart, en oppstart ifra Gud, og vi kommer ikke et kapittel ut engang, så har vi allerede gått på snøra. Og det bare som Gud sier, fortvil ikke. Vi tenker av og til at Gud på en måte kommer med en redningsplan og river seg i håret og tenker, nei, dette hadde jeg ikke forventet, at en menneske skulle falle, at en menneske skulle svikte, at de ikke skulle få det til. Du vet at Gud ble jo ikke overrasket der i det hele tatt, for det står at sønnen uttatt til forsoning og frelse før verdens grunnvoll ble lagt. Gud visste at dette kom til å gå gærent. Men det hindrer ikke Gud fra å handle gjennom historien hele veien, gjennom skrøpelige mennesker. Så selv når han skaper Adam og Eva, så det sånn at Gud, ja, det var vi fullt klar over. Her trenger vi ikke en redningsplan. Her har vi en handlingsplan som har ligget i pal hele tiden. Det ikke noe som har overrasket Gud i det hele tatt. Og så har du neste steget. Når Gud må begynne på nytt igjen, når hele verden utryddes gjennom Noahs flom, og Gud sier at jeg velger ut en mann, Noah og hans familie. Det det beste materialet. Alt annet var så fordervet. Alt annet var så ødelagt at det var ingenting av det som kunne reddes i det hele tatt. Det var altså så langt hadde fordervelsen kommet til Noah sine dager, at det mennesket var så fullstendig fordervet av synden, at man sier, her det ikke håp i det hele tatt, og Noah sier jo, eller Gud sier jo, det litt håp. Vi har Noah, og vi har hans familie. Vi kan begynne på nytt med den. Og så begynner Gud på nytt igjen, og begynner og begynner. Og sånn fortsetter han. Det ikke lenge etterpå, så ser man i kapittel 12, så begynner Gud å utvelge seg et folk. Nå skal han ikke bare jobbe med ett og ett menneske. Han sier, jeg utvelger meg et folk i Abraham. Utvelger jeg meg et folk. Hva slags materiale dette her? Når vi ser på Abraham, eller unnskyld, når vi ser på Noah. Ja, det første han gjør når han har landet med arken der, og så starter en vingård, drikker seg full, og sønnen hans forakter han og opptrer veldig dårlig. Så det tydelig at synden, den fikk ikke noen avslutning. Men Gud lar seg ikke stoppe av synden. Synden ikke noe problem for Gud. Han vet hvordan han skal løse syndens problem, og han demonstrerer gjennom flommen at syndens problem kan ikke utryddes fra utsiden. Det helt umulig å utrede synden fra utsiden. Det vil si at du og jeg, vi kan prøve alt vi kan å utrydde synden i våre liv, men det kan vi aldri komme i mål med. Om du så drukner alt som så vil synden fortsatt poppe opp igjen. Men det ikke noe problem for Gud. Gud vet hvordan han løser syndens problem. Og det jo det det dreier seg om når vi kommer til dette budskapet i jula. Det jo at Gud viser syndens problem. Jeg har løsningen. Mørket som råder i denne verden, jeg har løsningen. Gud ikke fortvilet. Han ikke der og tenker at, nå har jeg prøvd alle mulige løsninger, vi får prøve det siste da. Vi får sende sønnen. Nei, Gud fullt klar over hva som skal til. Vi ser at Gud også da starter på nytt igjen, for at Abraham, det var jo bare et lite folk, og så blir de tatt til fange, og så lever de i fangenskap i noen år, og så det Moses. Det var heller ingen fullkommen mann. Han var en morder, han var en bedrager, han var litt av hvert av en type. Nå går jo Exodus i disse dager her, så det kan være en god anledning til å se den filmen. Jeg har ikke rukket å se den selv, men noen sier at den skal visst være ganske bra. Og han som var hovedskuespiller, han har spilt i Batman, og han sier i alle fall om at hvis denne Moses har eksistert, så han noe av det mest formidable mennesket han noensinne har vært borti. Og så kan jo du og jeg bare si, som har lest boka, at hvis Moses... Ja, Moses har eksistert, min venn. Moses har eksistert. Punktum finale. Men allikevel så det den type mennesker som Gud bruker. Dette her gir meg en utrolig frimodighet å tenke på at ja, jeg vet at jeg kommer til kort. Ja, jeg vet at jeg svikter. Ja, jeg vet at jeg har tendenser, men jeg har ikke drept noen enda. Jeg har ikke gjort det. Jeg har ikke gått så langt som hverken Abraham i forhold til det å lyve i forhold til folk, eller så langt som Moses i forhold til det å ta liv av folk. Jeg har ikke gått så langt i det hele tatt. Og da tenker jeg at kunne Gud bruke disse, kunne Gud begynne å bruke disse, så kan han bruke deg og meg. Da det håp for oss alle sammen. Og selv om du hadde gått så langt at du hadde tatt liv av noen, ja, så sier Gud, det fortsatt ikke for sent. Jeg kan begynne. Det det julebudskapet handler om, det at Gud begynner. Han gir aldri opp. Det et budskap å ta med seg igjennom livet. Vi ser at Gud han gir seg ikke med det at dette her sånn. Moses han kommer bare så langt, og selv han svikter. Selv han svikter. Og så sier Gud bare, vi skal videre. Det kommer en Josva. Det kommer en Josva. Vi skal innta et land, nå skal vi ikke bare ha et menneske, nå skal vi ikke bare ha et folk, nå skal vi innta et landområde. For at Gud jobber ikke bare med dette som i det svevende, han jobber med helt konkrete ting. Han sier at mitt folk skal ha mitt land, og de skal ha herredømme i mitt land. Og her kommer de da som en liten hær av slaver. De har jo ikke slåss en gang i hele sitt liv, og nå skal de begynne å innta landområder. Og så kjenner vi historien hvordan Gud i stand til å vinne seier gjennom hele veien. Hvordan Gud begynner på nytt og på nytt og på nytt igjen. Vi kunne ha fortsatt lenge. En ting som jeg har lyst til å komme inn på, det med at Gud begynner, og Gud trenger i utgangspunktet altså ikke de sterke, de store, de sensasjonelle, men Gud bruker det som ingenting Utgangspunktet, det som skrøpelig, og til og med det som har fri vilje. Dette jo et av de store motsigelsesargumentene som jeg ser når jeg tenker på Gud. Altså. Så mye lettere det hadde vært for Gud å jobbe med noe som var stein, for eksempel. Akkurat som en steinhogger, han former og danner denne steinen akkurat som den vil, og det kommer ikke en protest ifra denne steinen. Den blir akkurat sånn som kunstneren vil ha det til. Mens du og jeg, så fort vi kjenner et lite stikk, vet du, nei Gud, du skal jo ikke gjøre sånn med meg. Jeg liker jo ikke det, jeg vil være som jeg selv . Eller som han sa i dommernes tid, enhver gjorde det som var rett i egne øyne. Ikke sant? Man har ikke Gud som Herre, men man gjør det som rett i egne øyne. Jeg tror at jeg vet bedre enn deg, Gud, fordi at jeg vet jo hvordan jeg fungerer. Men så sier Gud, hvem var det som begynte det hele? Hvem som skal fullføre det hele? Hvem det som i stand til å fullføre det hele? Og det her litt av julebudskapet dreier seg om. Det denne her begynnelsen der Gud demonstrerer det enda en gang. Og jeg har lyst til å ha med et eksempel til fra Israels historie. I den perioden som det virker som det mørkest. Israels folk har vært i fangenskap. De har mistet absolutt alt som de har. Så dukker opp en periode som mellom Bibelen. Altså mellom Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet, der det 400 år som Gud ikke sier et lyd. Vi har ingen bøker fra den tiden der sånn, som på en måte inspirert av Gud. Vi har noen av det vi kaller for apokryfe skrifter. Makkaber-boken, Tobias-bok og flere andre, som ikke har et guddommelig autoritet i seg, men som historiske bøker og som handler om denne tiden her. Og noe av det som skjer i Makkaber-perioden utifra denne boken, Makkaberne, det var opprøret, som makkaberene kom under. Daniels bok jo skrevet, og i Daniels bok så står det skrevet om at det skal være en dag skal være offringer. Jeg mener det Daniel som har med dette her, som har med seg eller det her ugudeligheten som finnes i tempelet. Og det skjer nemlig i perioden, i denne perioden her, at det en som heter Antiochus Epiphanes. Han hadde herredømme over Israel på denne tiden her. Og for å vise Israel at deres Gud var null og niks og ingenting, så tar han med seg en gris inn i tempelet og slakter den der inne og bringer den som et offer. For å demonstrere, for å prøve som et menneske, det som en maur holder på å prøve å protestere til en elefant, og så sier liksom, jeg større enn deg, jeg sterkere enn deg, nå slakter jeg denne grisen foran nesa på deg. Da blir du sinnet da. Men da kommer Judas Maccabeus og begynner å kjempe mot dette her. Og i 164 før Kristus så vinner han. Og så vinner han over denne her hedningefyrsten. Og så begynner man å feire en høytid. For det man skulle gjøre nå, det var at man skulle rense tempelet. Og når han kommer og skal tenne lampen, tenne den syvarma lysestaken, så viser det seg at man hadde bare olje nok til en dag. Og det tar 8 dager å lage olje som du skulle bruke for å ha på disse her lysestakene. Men da tenner de olja, eller tenner lampa med den olja de hadde, og så brenner det 1 dag, 2 dager, 3 dager, 4 dager, 8 dager, og så har de ny olje. Denne lysfesten, eller tempelrensingen som den også kalles for, heter de da Hanukka. Eller tempelinnvielsen. Og vet du hva? Den begynner 25. desember. Er det tilfeldig, eller? Tempelrensingen. Når Jesus kommer, hva det han driver med? Jo, renser tempelet, ikke bare det fysiske tempelet, at han jager ut de som drev med handel og svindel inn i der, men hva det han gjør i sitt eget tempel? Du og jeg er Guds tempel, hva det Jesus gjør? Jo, han kom jo derfor, for at han skulle rense tempelet. Dette som ikke flommen var i stand til å gjøre, syndens problem som ikke mennesker klarer å løse, det kommer han, tempelrenseren, å gjøre. Det han som gjør det. Det det budskapet han handler om i jula. Det her skjer liksom i Israels mørkeste tid. Så har de laget en egen lysstake. Vi kjenner jo Manora, denne syvarma. Nå har de laget, altså i forbindelse med Hanukka, denne lysfesten eller tempelinnvielsen. Du leser om det også i Johannes evangeliet 10:22, da Jesus kom til tempelinnvielsen. Det akkurat denne lysfesten der, sånn, Hanukka, som feires da. Så har man en niarmet lysestake, der den midteste av disse her sånn, litt større enn av de andre, og den tennes, og så tenner man ett lys for hver dag som går. Minner kanskje litt om den her lysestaken som vi har bak her, når vi teller ned 4 søndager i advent. Det er interessant da at vi feirer jul, for det handler jo kanskje da, det er ikke en hedensk høytid som vi er nødvendigvis har innviet, det er kanskje en jødisk høytid som vi har ført videre. For hvorfor tenner vi så innmari mye lys i denne høytiden her? Jo, det har ikke bare med at det mørketid ute, men det har noen ting med at lyset et budskap om at det mørke i ferd med å brytes. Hvert eneste lys du og jeg tenner kan nå minne oss om dette her sånn. Dette her Jesus, dette lyset som vi leste om i Johannes, at, og lyset skinner i mørket. Ikke sant? Han dette lyset som kom. Hver eneste gang som du tenner et lys, så la det få lov til å være nesten som en profetisk handling der du sier at i Jesu navn, jeg tenner lys i dette mørket. Vi ser at det mørket som har rådet på en måte over menneskeheten, altså fra skapelsen, da var alt mørkt og stille, og så skaper Gud. Det blir lys, og Gud skapte lyset. Da begynte det hele. Adam og Eva sviktet, men Gud tente lyset. Han offret med en eneste gang og ga et offer som dekket over deres synd. Noah sviktet, Gud tente lyset, og det fortsatte hele veien. Så ser vi hvordan Gud brukte mennesker, skrøpelige mennesker, til kortkomne mennesker, og han begynner på nytt og på nytt og på nytt. Ikke fordi at tingene har gått i stykker, men det bare som at hans plan, den bare går urokkelig videre, uavhengig liksom hvor ofte du og jeg faller. Her det mye budskap som du og jeg kan ta med oss. For det kommer da til syvende og sist ikke an på deg eller meg, men det kommer faktisk an på Gud. For det han som den som vil og virke og gjennomføre sin frelsesplan til syvende og sist. Vi har privilegiet at vi kan være med å tenne lysene. Vi har privilegiet at vi kan være delaktige i alt det han holder på med. Og det synes jeg jo en helt utrolig ting, at vi får lov til å være med på dette her. At Gud har tatt oss med. At vi ikke han bare valgte oss å hogge stein og ferdig med det. Men han valgte oss med fri vilje som protesterer, som hyler og skriker så fort det bittelitt eller som bikker imot, så vi liksom der og klager og syter. I stedet for at vi kan lære av dette her som Gud gjør gjennom hele historien, at han begynner. Hver gang som du kjenner at det trøkker til litt, så tenk som så, nå begynner Gud med noe nytt. Nå holder Gud på å bringe fram noe helt nytt i mitt liv. For nå kjenner jeg, nå trøkker det litt, nå det litt skvisete her sånn. Og i stedet for at man bare tenker at, nå er djevelen ute etter meg, det ikke sikkert han ute etter meg i det hele tatt. Han trenger jo ikke å gjøre noen ting der sånn, det kan hende det Gud som jobber. Og at du heller skal si at det Gud, la meg få lov til å merke hva du ønsker å lede meg til, altså hva han trøkker på. Det jo på en måte som profeten, vet du, han kom og skulle ride på dette her eslet, så dyttet eslet han inn i veggen, for det står en engel der. Altså, ja, han kjente smerte, han sa, nei, men vi har jo ikke dette her vi skal. Og det noe av det samme som Gud gjør i livet vårt. Altså, du møter litt motstand av og til, og det ikke fordi at han slemmere, og liksom, nå skal jeg plage deg litt, skal jeg prøve deg litt, skal jeg teste litt av du tåler. Men det fordi at Gud gjør noe nytt. Og det en krevende sak å gjøre noe nytt. Det mye lettere å bare følge det samme sporet. Men Gud ønsker å gjøre noe nytt. Jula handler om nettopp det her. Hvem kunne ha forventet, hvem kunne ha forutse at når Gud skulle frelse denne verden, så valgte han et lite barn som skulle fødes i en avsides liggende krok i Israel. Hvem kunne ha forutsagt at dette skulle være Guds store redningsplan? Det ikke en bettingstasjon som hadde satt seg en krone på at dette verdens løsning. Men Gud sa, jeg frelser mitt folk på min måte. At du og jeg som har lest Guds ord, vi skjønner at dette her var en profetisk høytid, der Gud på en måte samlet skriftene fra hele det gamle testamentet, alle det gamle testamentlige skriftene, de sammenfaller i dette ene punktet her, sånn, som skjer akkurat i julefeiringen. Denne profetiske høytiden. Den som blir æret både av stjernene, av englene, av de vise, av de enkle, alle var inkludert i å kunne gi Gud ære den dagen. En historisk hendelse. Mye av dette her åndelige. Jeg reiser i Asia og ser mye av dette her åndelige. Nå satt jeg og Kirsten her om dagen og så på en film fra Sri Lanka. Det fantastisk, vet du. En halvtimes film. Jeg anbefaler å se denne her. Den handler altså da om en stor høytid. Den største høytiden i buddhismen. Og den handler om å hylle relikvien. Tannen etter Buddha. Hold deg fast. En av Buddhas tenner er bevart for evigheten. Og dette her feirer man i dagesvis. Det 80 elefanter som med i opptoget. Det over 1000 mennesker som danser og hopper og herjer. Det øses ut gaver og penger i en ammas til dette her. For en tann som ikke kan forandre en ting. Da tenker jeg, det du og jeg feirer, det noe helt annet. Det en virkelig historisk hendelse. Og når man ser da Bibelen som bruker, altså bruker omfattende beskrivelser for å si at det skjedde i de dager, og så får du en historisk, helt nøyaktig oppregning. Hvem som var der. Det vil si at det vi tror på, er ikke en fantasi. Det vi tror på er ikke noe oppspinn. Det vi tror på er ikke noe tilfelligheter. Det Guds handlingsplan gjennom de profetiske skrifter, gjennom historien, konkret. Sånn at du aldri bør lure på, det noen Gud der ute egentlig? Gjør han noen ting i det hele tatt, denne guden? Ja, han gjør det. Og julas budskap noe av det som roper dette fra hustakene, fra hvert et lys som tennes, og sier Gud, lyset bryter mørket. Det en ny begynnelse. Gud gjør noe nytt. Han gir aldri opp. Og sånn har han fortsatt. Sånn har han fortsatt. Han har ikke gitt seg enda. Han har ikke gitt seg enda. Det noe av dette her vi feirer. Og egentlig så har vi bare nevnt en brøkdel av alt det dette her ligger i. Jeg nevnte denne Buddha-tanna i sted. Det jo ikke veldig imponerende i seg selv. Når man tenker og tar i betraktning og ser, hvem det vi tilber? Hvem denne Gud som, i islam så ville Allah ville aldri, aldri noensinne ha ydmyket seg på en sånn måte, eller ha valgt en sånn måte å redde menneskeheten på, at han ville ha blitt et menneske, lagt til side sitt guddommelige. Vet du at jeg hadde blitt steinet tvers igjennom, hadde jeg sagt dette her i nærheten av en ekte muslim, som bare hadde kommet med en tanke, et forslag om det jeg sier der. Fordi det så fjernt ifra Allah. Jeg ville aldri gjort det. Eller Buddha. Altså, han var bare et menneske, ikke noe annet. Jesus var et menneske, men han var noe mye mer. For at han hadde nemlig en guddommelig opphav. Buddha hadde, i beste fall, så hadde han vært en prins, og hadde gitt avkall på sitt kongelige i den forstand. Så det jo et ærverdig offer i seg selv. Men han var et menneske, han kunne ikke forandre en ting. Mens han som kommer fra det himmelske, han som var med i selve skapelsen, som vi leser her, alt blitt til ved ham, og uten ham ingenting av det som blitt til. Det at det han, når han kommer, ja, det er noe helt annet vi snakker om. Altså, alle verdens religioner, de blekner fullstendig. De har ingenting som kan sammenlignes med den Gud vi tror på. Det er den frelse som vi har. Det det budskapet som vi har i jula. Det den med vi frimodighet kan proklamere når vi går fram. Så det ingen grunn til oss å sette lyset under en liten skjeppe og være litt sånn beskjeden og tilbakeholden og si at det unnskyld oss, men vi feirer faktisk jul og vil ha Jesus være i sentrum. Vi ikke så nøye på nissen og troll og alt det der tusselittene, men vi har Jesus i sentrum. Vi har han i sentrum, vi frimodige med det her. For vi ikke av de som skjuler det vi tror på, men vi står fast i det vi tror på. For han har bevist, som jeg har sagt, som jeg har vist her gjennom hele historien, at Gud kan, og Gud vil, og han handler, og han har ikke forandret seg. Det har vi teksten som sier, han den samme i går, i dag, til evig tid. Himmelske far, jeg ønsker derfor å takke deg. Takker deg for julebudskapet, Herre. Takker deg for at vi ikke behøver å omtale det på, med forsiktighet, at vi beskjedne på dine vegne, at vi redde for å støte noen. Herre, det ingen som kan støtes av deg på denne måten her, fordi at du kom for å vinne mennesker, Herre. Du kom for å bringe sannheten til menneskeheten, lyset, kjærligheten, åpenbaringen, alle de ting, Herre, som du har brakt, Herre. Frelse, frihet fra det som holder oss bundet, i standsettelse til å leve etter ditt ord, kraft ved din ånd, Herre. Åh, du har dekket dette bordet for oss, Herre, dette gavebordet som du har gitt oss del i. Herre, vi takker deg. Vi takker deg for denne usigelige gave. Han som rådgiver, han som under, han som veldig Gud, han som majestet. Herre, vi hyller deg denne dagen her sånn. Vi ærer deg for den du far. Herre, vi kneler foran ditt åsyn, Herre, for vi ser du Herre, og du Gud, Herre. Og du har begynt, og du har begynt, og du har begynt, Herre. Og denne julen så begynner du på nytt, Herre. Også i våre liv som her i dag. Du ser noen av oss tenker at ja, det har vært et vanskelig år. Det har vært et utfordrende år. Jeg vet ikke om det noe mer igjen, men du Herre, du minner oss da. Det en begynnelse. Det en ny begynnelse, og det begynner i det små. Det begynner i det små. Det var bare et lite barn i en liten stall, i et lite område i Israel. Denne verdens frelse, det begynte i det små, og det ble en evig frelse for alle oss som her, og alle de som kommer i tiden som fremover. Herre, vi priser deg for frelsesbudskapet. La lyset få lov til oss å skinne i våre hjerter, Herre, i våre hus og i våre hjem, Herre. La oss få lov til oss å skinne klart for deg med alt det du har gitt oss del i. Vi ber om det, far, i Jesu Kristi navn. Halleluja. Amen og amen.